365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme radiofonike 365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës, do të ndalemi tek frumenci dhe edesi që quan lajmin e mirë të ungjillit në Etiopi. Në portin e Adulis në Etiopi është ankoruar një anije, mbi të cilën lundrojnë me ropi i urët që kthehet nga një udhtim i zbulimit në Indi dhe nxënësit e tij të rinj, frumenci dhe edesi. Me ropi është tepër i kënaqur. Në këtë port do të mund të furnizohet me ushqime, sepse anija është boshatisur e udhtimi deri në perandorinë romake është akoma tepër i gjatë, por papritmas bëhet personazh i një tragjedie.
Banorët e vendit i sulen anijes hyjnë brenda si rrebeshe për lajm gjithçka gjejnë, duke masakruar edhe ekipazhin, i cili përpiqet më kot të shpëtojë atë që mund të shpëtohet. Vetëm frumenci dhe edesi arrin të fshihen me kohë. Kur barbarët nisen e shkojnë, ata të dy më në fund zbresin në tokë, po ku të mbyten? Në një vend kaq armiqësor. Si kanë kaluar orë e orë në një pemë, vendasit i gjejnë, i mbërthejnë me zinxhir e i zvarrisin para mbretit të Aksumit për t'i shitur si sklever.
Për fat mbreti e vren më njëherë se dy të rinjt janë tepër të zgjuar e si dinë shumë gjëra. Këndej vendosi që frumencin më të madhin nga të dy ta bëj sekretarin e vet dhe ngarkon me detyrën të kujdesit për pasuritë e mbretërisë, ndërsa edesin e cakton kujdestar të kupës së mbretit. Ky ka për detyrë t'ia mbush kupën me verë kur ulet për të ngrënë. Detyra kujdestarit të kupës aso kohë ishte tepër e rëndësishme.
Shumë shpejt krejt familja mbretërore lidhet ngushtë me dy të rinjt romak, të cilët fitojnë simpatinë të gjithëve. Trajtohen me dashuri të madhe derisa u kthehet rishtas Liria, por ja që një ditë mbreti vdes. Meqë i biri Ezanas është tepër i ri për të ulur në fronin e të jatit, i kërkohet mbretëreshës ta udhëheqë vendin në pritje që Ezanasi të rritet. Mbretëresha atëherë i lutet frumencit dhe edesit të mos largohen, por ta ndihmojnë për të qeverisur e për të mbrojtur të birin.
Kështu u abeson pikrisht atyre edhe edukimin e mbretit të arshëm Ezanasit. Kështu dy romaket që ishin të krishterë i tregojnë mbretit të ri jetën e Krishtit dhe mësojnë të lutet. Shumë shpejt Ezanasin e bën për vete feja e re. Banorët e vendit e tij besojnë në shumë hyni, ndërsa frumenci dhe edesin e një zot të vetëm. Kështu pra mbreti jashëm bindet se kanë të drejtë, se ekziston një zot i vetëm që ka krijuar botën e që i do të gjithë njerëzit. Ezanasi bëhet i krishterë e më të shumica e etiopasve.
Kur Ezanasi rritet aq sa të jetë në gjendje të qeverisë, frumenci me edesi nisen për në perandorinë romake, ku pas shumë vjet mungese rigjejnë familjet e tyre. Të dy bëhen priftrinj, por nuk e harrojnë kurrë Etiopinë. Atje tashmë ka shumë të krishterë, por nuk ka asnjë meshtar që t'i përforcojë në fe. Frumenci vendos të kthehet në Afrikë, ku bëhet i peshqvi i parë i Etiopisë e jeton deri në vdekje në gjirin e bashkësisë së lulëzuar kristiane të vendit ku sundon mbreti Ezanas.